Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense. Es un placer, como cada lunes, saludar al delegado territorial de la Xunta en Ourense. Don Manuel Pardo, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan.
Quería preguntarle por la visita a la Asociación de Vecinos de San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras. Recordemos, son a las zonas que sufrieron las consecuencias de los devastadores incendios de este pasado verán. ¿Qué resalta de esa visita, delegado?
Pues sí, como bien destacas, foi un dos povos quizás o máis afectado para a vaga de lunes que tivemos no verán. Bueno, aparte do traballo que se estuvo a facer durante esos días críticos que tivemos, pois ahora toca o momento de apoiar os danificados na reconstrucción. Entonces había unha petición tanto do concello como da asociación relativo pois un pouco ás tarefas de ese escombro nun conxunto de inmuebles que se viron afectados por o lume. Entón, sin perxuicio das axudas que se están otorgando para perda de vivienda habitual ou segunda residencia, quero destacar que hai 123 peticións de axuda, das que 33 xa foron resoltas favorablemente, un total de máis de 2.300.000 euros de indemnización que foron os perxudicados. Pois tamén, en presencia do alcalde, que tamén o alcalde estuvo en contacto con nós, pois se comunica que a Xunta vai asumir o custo dos traballos dese escombro desas vivendas afectadas por o lume. Plantexa o alcalde en aquel momento pois unha actuación de emerxencia para ir xa actuando sobre aquelas que puedan ter risco ou perigo para os veciños. Por parte da Xunta, pois que se faga o proxecto, se execute e non sufragaremos os custes do mesmo. Están en contacto os técnicos, tanto do Concello como aquí da Delegación, para pois levar a efecto estas tarefas cuanto antes se cunten, antes teremos ese traballo feito.
Pues ahí está, o traballo que desenvolve a Xunta de Galicia, que nos conta o delegado territorial aquí nos micrófonos da cadena COPE. Temos que falar de importancia do termalismo. E visitaba a área termal do Bañiño en Punxín, que é tamén un referente en cuanto a accesibilidade, delegado.
Sí, a Xunta de Galicia leva xa varios anos pois achegando unha línea de axudas aos concellos que teñen instalacións ou espacios termais de uso lúdico. O motivo é de que con estas achegas pois se podan facer as adaptacións das zonas termais para garantir sobre todo a calidade higiénico-sanitaria e ao mesmo tempo tamén para facilitar un uso con todas as garantías das aguas termais. Para anunciar que hai unha hora de achegas que, bueno, está a punto de rematar con unha partida de, para o 25-26, de 750.000 euros. E, bueno, estas achegas en outros anualidades pues, permitiron ao Concello de Punxín pues, cun preto de 300.000 euros, que tamén colaborou a Diputación, por facer unha mellora no espacio do Bañiño, que, entre as cousas, como ben destacas, é a súa accesibilidade para persoas con discapacidade. Co cual, con sentido, con traballo, facendo os investimentos e achegando, acollendo as achegas que desde a Xunta se facilitan, pois o que se fai é potenciar esta riqueza termal e atraer turismo, co cual está a mantendida a todos os concellos da comunidade que tienen estos espazos para poñelos en valor e para adaptarlos a normativa.
E mentres, un tema tan importante como é garantizar a seguridade vial nas estradas, non? Neste caso, hai que falar da mellora da estrada autonómica a seu paso por concellos como Avión ou Beariz, don Manuel.
Pois sí, nesta estrada, pois, a Xunta está a investir casi 1.500.000 euros para mellorar, sobre todo, neste caso, en dous puntos. Por un lado, hai un tramo de 6 kilómetros entre o centro urbano de Beariz, altura do punto kilométrico 650, e o desvío ao núcleo de Couso, en Avión. Tamén vai facer un outro tramo, sería ampliar a plataforma do diario hasta os 7 metros é unha rectificación dunha curva en Beariz. E aproveitarase tamén a esta intervención para humanizar a travesía de Liñares na zona urbana de Avión. O sea, é unha millora importante, un investimento tamén importante na provincia de Ourense por parte da Xunta, neste caso para mellorar pois esa estrada autonómica que vai permitir tamén unha mellora nas comunicacións desos concellos de Avión e Beariz.
E temos que falar de vehículos, porque fai pouco tempo, esta mañá, participaba na presentación do Salón do Automóvil. Don Manuel Pardo.
Sí.
Decíamos que fai pouco tempo participaba na presentación do Salón do Automóvil, non? Que tivo lugar en Expo Ourense. Como vai a ser este Salón do Automóvil, delegado?
Pois é o 16ª edición do Salón do Automóvil, en dos fin de semana, 17-19, Salón do Vehículo 9, do 22 ao 24, Salón do Vehículo de Ocasión. É un momento idóneo para aqueles que desexen mercar un vehículo a chegarse a Expo Ourense, posto que vai ter unha oferta de todos os concesionarios. Falamos de 15 empresas, 27 marcas. Nun momento de estamos de transición, no cual hai unha oferta de diferentes tecnologías, falas a microhíbrida, o híbrido enchufable, eléctrico, tamén a térmicos, pois é un momento idóneo para que se poida cos expertos e cos vendedores e concesionarios que den asesoramento para escoller aquela fórmula que mellor se achegue un pouco a necesidade de cada consumidor. Eso contribuía tamén á renovación do parque automobilístico. Evidentemente, os novos vehículos veñen cunhas novas medidas de seguridade que redundarán tamén pois en un elemento positivo na sinistralidade. Bueno, destacar un pouco e lembrar a figura de Ramón Seijas, presidente da Cauto, que faleceu
hai meses,
é un pouco seu legado, pois seguir pa diante nesta actividade. E tamén destacar que unha parte da recaudación pois ten un fin solidario que vai quedar en Bogor Más, que son además de Cáritas, para destinarlo a que la xente que teña pois menos recursos.
Un homenaje moi especial, claro que sí, para a figura de Ramón Seijas. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Igualmente, bo día.
Son las 12:57, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Te cuento que está activo un incendio en el municipio ourensano de Agudiña, en la parroquia de Parada da Serra, que comenzó ayer por la tarde y que según las últimas estimaciones provisionales, según informa la Consejería de Medio Rural, afecta a más de 20 hectáreas arrasadas. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Fin de semana que parecía veraniego, con temperaturas por encima de los 30 grados, estamos en pleno veroño. Y hoy por el mismo camino, ya luce el sol, disfrutamos desde primera hora de esta mañana, disfrutamos del sol y tendremos calor. 32 grados alcanzará la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Club Ourense Baloncesto consigue su segunda victoria consecutiva tras ganar en Zamora. En primera federación, empate del Ourense Club de Fútbol en el campo del Celta Fortuna, 0 goles. El Ourense Club de Fútbol es colista en la clasificación y empate del Arenteiro en casa ante el Guadalajara, también a 0 goles. De esta manera, el equipo de Oscar Valliño está en la mitad de la tabla.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Te cuento que Galicia cuenta actualmente con más de 40 empresas pizarreras que generan 2.400 empleos directos y alrededor de 10.000 indirectos. La comarca de Valdeorra es un punto neurálgico de este sector económico para la región. En la actualidad se detecta un descenso en las exportaciones, fundamentalmente a los dos principales países como son Francia y el Reino Unido. Y recuerda que mañana el Café Latino acoge a Emmanuel Wilkins. Fue aclamado en su debut como mejor álbum de jazz de 2020 por New York Times. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.